Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielellä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja. Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitaroiden. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Niin ikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin tekin, jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen. Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä. Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattomaan paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan, mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettuna, vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä, ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjeltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomioon. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.
Kiitos. Nyt tämä 14. luku antaa hyvin semmoista konkreettista opetusta armolahjoista ja nimenomaan muutamasta armolahjasta tässä kohtaa, nimittäin profetoimisista ja kielillä puhumisesta. Mutta kun luet ja tutkit näitä, niin muista nuo luvut 12-13, jotka siis opettavat sitä, miksi nämä ovat ja millä tavalla näitä on käytettävä, niitä on käytettävä rakkaudessa. No nyt jos ajatellaan näitä kahta profetoimista ja kielillä puhumista, niin osalle nämä ovat tuttuja. Olet ollut seurakunnassa sana- ja rukouksen illoissa, rukouspiirissä tai jossain muussa, jossa näitä lahjoja on käytetty ja ne ovat sitä kautta sinulle tuttuja. Toisaalta varmasti on myös heitä, joille nämä lahjat eivät ole tuttuja muuta kuin Raamatun lehdiltä. Ja saattaa olla myös ihan sellainen kysymys, että eivätkö tällaiset lahjat ole lakanneet apostolisen ajan jälkeen. Näin ymmärrän, eivät ole. Jumala on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja hän jakaa lahjojaan missä ja milloin tahtoo. Seurakunta syntyi ensimmäisenä helluntaina, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin. Ja Pyhän Hengen vuodattamisen merkkinä silloin oli se, että arat, pelkeävät, oppimattomat opetuslapset alkoivat julistaa evankeliumia, ja se tapahtui hyvin erityisellä tavalla vielä. Nimittäin tuohon aikaan oli paljon juutalaisia koolla eri kansojen keskuudesta helluntaijuhlaa varten tulleita, ja nyt opetuslapset alkoivat julistaa näille eri puolilta tulleille kullekin omalla kielellään uskon pyhiä salaisuuksia, Jumalan suuria tekoja, ja ihmiset ihmettelivät, mistä oli kyse. Tämä helluntain ihme oli kertakaikkinen, ja se kielillä puhuminen, mitä siinä tapahtui, on eri asia kuin mistä apostoli Paavali puhuu korinttilaiskirjeessä. Mutta jo siellä helluntaina saarnassa, jonka Pietari sitten piti kuuluvalla äänellä, niin hän viittasi profeetta Joelin ennustukseen: viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen palvelijoihin ja palvelijattariini, minä vuodatan henkeni niinä päivinä, ja he profeetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä. Verta, tulta, suitsevaa savua, aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Ja tämän jälkeen Pietari julisti Jeesusta Kristusta, joka oli Jumalan valitsema mies. Jumala osoitti sen voimateolla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus teki Jumalan lähettämänä. Ja kuitenkin tämän Jeesuksen he olivat surmanneet. Jumala oli katsonut hyväksi herättää hänet kuolleista. Ja kun apostoli Pietari tätä saarnaansa piti, se jatkuu aika pitkään, lainaa siinä Vanhaa testamenttia muutenkin vielä, niin sitten hän sanoo: tästä siis saa koko Israelin kansalla varma, Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Ja sitten kerrotaan, että se suuri kansanjoukko, mikä oli kuulolla Jerusalemissa tuona helluntaina, tunsi piston sydämessään, ja heillä syntyi, he joutuivat, voisi sanoa, parannuksen paikalle. He ymmärsivät, että he ovat rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan, jopa hyvin rajusti, räikeästi surmaamalla Jumalan ainoan pojan. Ja he kysyivät kysymyksen, jonka ihminen luonnostaan kysyy, kun hän havahtuu Jumalan todellisuuteen ja Jumalan pyhyyden todellisuuteen ja omaan syntisyyteensä. Ja se kysymys on: veljet, mitä meidän pitää tehdä? Eli ihminen alkaa itsestä käsin pohtia, että mitä minun pitää tehdä, että kelpaisin sinulle, Jumala. Ja siihen Pietari opettaa ihanalla tavalla: kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Eli hän kehottaa kuulijoitaan kääntymään Jumalan vastustamisesta Jumalan puoleen, Jumalaa pakenemisesta, hänen etsimiseensä ja nimenomaan Jeesuksen Kristuksen etsimiseen, joka on tuo Jumalan antama, lähettämä pelastaja. Hän kehottaa heitä ottamaan vastaan kasteen, tulemaan kastetuiksi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja hän sanoo tämän kasteen sisällöstä kaksi suurta asiaa. Siinä saadaan synnit anteeksi ja siinä saadaan lahjaksi Pyhä Henki. No, Pyhä Henki sitten syntyneessä seurakunnassa vaikutti monin tavoin. Hän jakoi lahjojaan niin kuin hyväksi näki. Hänen lahjojaan olivat apostolit, olivat profeetat, olivat opettajat, olivat johtajat, olivat he, jotka antoivat omastaan, olivat he, jotka rukoilivat ja sairaat paranivat ja niin edelleen. Ja tuossa Joelin kirjan kohdassa, mitä Pietari helluntaisaarnassaan lainasi, sanottiin myös, että kun Jumala vuodattaa henkensä kaikkiin ihmisiin, teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Eli hän lupasi, tai Jumala oli luvannut jo profeetan kautta, että tulee aika, jolloin hengen vuodattamisen myötä tapahtuu myös tällaisia asioita. Ja nyt tässä korinttilaiskirjan 14. luvussa apostoli Paavali opettaa, mitä on tämä profetoimisen lahja, mitä on tämä kielillä puhumisen lahja. Lähdetään liikkeelle tuosta kielillä puhumisesta. On kyse siis rukouskielestä, minkä Jumala joillekin ja Jumalan henki joillekin viisaudessaan antaa. Niin, että kun ihminen rukoilee noilla kielillä tai tuolla kielellä, hän ei itsekään ymmärryksellään ymmärrä, mitä hän rukoilee, vaan hän puhuu enkelten kieltä. Tosin ei vain jotain yhtä tiettyä kieltä, vaan on tutkittu jonkun verran näitä kielillä puhumisen eri kieliä. Osa niistä on tunnistettu, saattaa olla hyvin vanhoja, jostain tuolta Lähi-idästä olevia kieliä. Joku on sellaista kieltä, mitä ei lainkaan tunnistetakaan näin niin kuin kielitieteellisessä mielessä. Olennaista on, että henkilö ei ole sitä kieltä opetellut, eikä hän ole voinut sitä itse luonnostaan oppia, vaan hän on saanut sen Pyhän Hengen lahjana. Ja tällaisella kielellä, rukouskielellä rukoileminen rakentaa häntä ja hänen henkeään. Salatulla tavalla Jumala siinä toimii, tekee työtään. Jos siinä samassa tilanteessa on joku toinen ja siinä joku rukoilee kielillä, mutta hän itse ei osaa tai tuo toinen ei osaa sitä selittää, niin se toinen ei hyödy tästä lainkaan. Ja oikeastaan tässä luvussa apostoli sitten opettaakin, että tuollaisessa tapauksessa tätä kielillä puhumisen armolahjaa ei pidä edes käyttää. Oma ensimmäinen kokemukseni kielillä puhumisesta liittyy muistaakseni opiskeluaikaan. Olimme Turun arkkihiippakunnan järjestämässä tällaisessa opiskelijoille järjestetyssä seminaarissa, ja siellä meitä oli muutamia henkilöitä sitten samassa huoneessa nukkumassa yötä ja pidettiin iltarukousta keskenämme siinä. Ja yksi näistä edelleen tuntemistani ystävistä, silloin myöskin teologian opiskelija vielä, niin hänelle Jumala oli tällaisen kielillä puhumisen lahjan antanut ja hän rukoili siinä, sanotaanko nyt näin, puoli ääneen sillä kielellä. Se oli mulle ihan täysin vieras tilanne, hämmentävä. En muista enää, olisiko se ollut pelottava, mutta kuitenkin vähän semmoinen jännä tilanne. Ja se, mitä jos ihan tarkkaan olisi ollut tämä apostolinen opetus mielessä, niin tarkkaan ottaen tämän henkilön olisi tullut vaan itsekseen mielessään tällä rukouskielellä rukoilla, koska siinä tilanteessa ei ollut ketään, joka olisi voinut sitä selittää. Ja me ymmärretään tämä helposti sillä tavalla, että jos mä vaikka alkaisin nyt opettaa teitä kiinaksi. No en mä tiedä, kuinka paljon te osaatte kiinaa, mutta todennäköisesti ette mahdottoman paljon, niin siitä ei kovin paljon olisi teille iloa. Jos mä itse osaisin oikeasti kiinaa, mitä minä siis en osaa, niin mä voisin itse kyllä nauttia siitä opetuksesta kiinaksi kovin paljon. No toki tällaisella rukouskielellä rukoileminen ja se, miten se hyödyttää tällaista henkilöä itseään, se ei ole sellaista, niin kuin, että no, onpa hienoa, kun minä osaan puhua näin, vaan se on todellakin salattua Jumalan hoitoa, Jumalan läsnäoloa. Paavali tässä toteaa, että hän itse puhuu kielillä ja sanoo vielä niin, että vaikka Korintin seurakunnassa oli runsaasti näitä armolahjoja ja ne olivat kovasti käytössä ja vähän sekavastikin käytössä, niin hän sanoo, että minä puhun enemmän kuin kukaan teistä. Ja Paavali ei millään lailla väheksy kielillä puhumisen armolahjaa. Toisaalta on tarkkaan muistettava, että kielillä puhumisen lahja ei ole kristittynä olemisen tunnusmerkki. Hän itse sanoo, apostoli sanoo, että eivät hän kaikki puhu kielillä. Hän sanoi sen tuolla luvun 12 loppupuolella jakeessa 30. Eivät hän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta. Sen kaltainen opetus, jota joskus kuulee tai johon joskus saatat törmätä, sinulta voidaan kysyä, että ootko sä uskossa ja sitten sä sanot, että joo, kyllä mä uskon Jeesukseen ja sitten sulta saatetaan kysyä, että no ootko sä saanut Pyhän Hengen kasteen. Ja tällä tarkoitetaan nyt nimenomaan tämmöisessä yhteydessä usein sitä, että oletko sinä saanut kielillä puhumisen armolahjan. Niin siinä voi tulla sellainen vähän olo, että no hetkinen, että olenko minä nyt uskova lainkaan, kun jos multa puuttuukin tämmöinen, mitä tuo toinen tai tuo kokonainen seurakunta kenties näyttää niin vahvasti edellyttävän uskovan tuntomerkiksi. Jos näin vaaditaan, silloin mennään ylitse ja ohi sanaan. Paavali juuri sanoi tuossa, että eivät hän kaikki puhu kielillä. Jumalan henki jakaa lahjojaan juuri niin kuin hän hyväksi näkee. Ei niin, että kaikille kaikkea, vaan jokaiselle jotakin. Siitä huolimatta apostoli Paavali antaa arvon tälle kielillä puhumiselle, mutta sillä on arvo vain tietyssä paikassa, nimittäin omassa rukouskammiossa, ellei ole ketään, joka osaa puhua ja selittää. Ja huomaat, että apostoli Paavali tässä, kuten sitten vielä toiseenkin kertaan tässä luvussa, käyttää tällaista ilmaisua, mihin hän on aikaisemminkin viitannut, että tee kotona se. Hän on sanonut ehtoollisongelmiin viitaten, kun toiset söivät maahansa kylläiseksi ja toiset olivat nälkäisinä. Nimittäin siinä kokonaisella aterialla, nyyttikesti aterialla, missä muutamat, tai minkä yhteydessä sitten nautittiin myös Herran pyhä ehtoollinen. Ja asiat meni sekaisin monella tavalla. Niin hän sanoi, että parempi, että syöt kotona. Ja nyt hän sanoo tämän saman toisesta asiasta, missä oli ongelmaa. Rukoile kielillä kotona itseksesi. Siinä tapauksessa, että et itse osaa selittää tai ei ole toista, joka osaa selittää tuota rukouskieltä. Profetoiminen sen sijaan on toisenlaista ja sen merkitys on toisenlainen ja sen paikka on myös toisenlainen. Profetoimisen paikka on nimenomaan siellä, missä on kristittyjä koolla. On sitten pienempi kokoon tuleminen tai isompi, mutta joka tapauksessa yhdessä toisten kanssa. Ja tästä profetoimisesta apostoli Paavali korinttilaisia kehottaa, että ennen kaikkea tätä lahjaa on hyvä anoa ja pyytää. Kaikkeen tulee pyrkiä rakkauteen, jotta lahjoja käytettäisiin oikein, jotta seurakunnassa elettäisiin erilaisten jäsenten keskuudessa oikein, jotta olisi sopu, jotta olisi yhteisymmärrys, jotta rakennettaisiin yhdessä Jumalan valtakuntaa. Mutta henkilahjoja tulee myös tavoitella ja apostolin mukaan ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Mistä tässä profetoimisessa on kyse? Vanhassa testamentissa oli jo profeettoja, osittain vähän erilaisessa, osittain samanlaisessa merkityksessä kuin mitä nyt Uuden testamentin puolella. Kyse oli siitä, että profetoiva tiesi sellaista, mitä hän ei voinut inhimillisesti tietää. Jumala siis ilmoitti hänelle jotakin, ja se ei niinkään yleensä ollut tai ole tulevaisuuteen liittyvää ennustamista, mitä meille helposti tulee mieleen, kun puhutaan profetoimisesta. Ei niinkään siis ennustamista eikä tulevaisuuteen katsovaa, vaan nimenomaan sitä, että Jumalan henki antaa tähän hetkeen ja tilanteeseen joko koko seurakunnalle tai osalle sitä, tai jossain tilanteessa aivan yksittäiselle henkilölle jotakin ikään kuin sellaista täsmätietoa, sellaista, joka puhuttelee juuri häntä, rohkaisee, lohduttaa, jossain tapauksessa kehottaa, nuhtelee, mutta kuitenkin hyvin, hyvin sellaista konkreettista ja sellaista, josta niin kuin se on ymmärrettävää puhetta ensinnäkin ihan siis sanoina, ymmärrettäviä sanoja, ei jotain vierasta kieltä. Ja toiseksi myös sillä tavalla ymmärrettävää, että se kerta kaikkiaan avaa jotakin todellisuutta, Jumalan todellisuutta, kirkastaa sitä tässä ja nyt, ohjaa sitä. Ja tästä apostoli sanoo, että se, joka profeetoi, puhuu ihmisille, hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Profeetoiminen on arvokkaampi kuin kielillä puhuminen. Ja mitä muuta hän sanookaan, montaa asiaa. Mutta tämä on tarkoitettu siis yhdessä ollen käytettäväksi lahjaksi ja se on tähän hetkeen nykyisyyteen liittyvää ymmärrettävää puhetta, joka tulee Jumalalta. Ja ilmeisesti, kun ajatellaan, miten apostoli käyttää tätä profetia-sanaa ja puhuu profetoimisesta, niin oli niitä, jotka olivat ikään kuin jo saaneet vakiintuneen profeetan aseman. Se oli ikään kuin seurakuntavirka. Sitä ihan suoraan käytetään tätä nimeä. Ja sitten toisaalta hän puhuu myös siitä, että te kaikki, että jos te kaikki profeetoisitte. Käyttääkö hän sitä kuvannollisesti? Voi olla, mutta yhtä mahdollista on se, että jossain tilanteessa Jumalan henki voi aivan kenen tahansa kristityn kautta antaa profeetian sanan jollekulle henkilölle, ryhmälle tai seurakunnalle. Ja se on nimenomaan lahja, sitä ei voi ottaa, vaan se annetaan. Ja sitten tämän profeetan, tai jos ei hän ole tämmöinen ihan kuin vakiintunut profeetta, mutta tässä tilanteessa kokee, että nyt Jumala kehottaa minua puhumaan, niin hänen kamppailunsa on sitten se, että hän rohkaistuu sanomaan sen ääneen. Olen ymmärtänyt niin, kun olen puhunut joidenkin tuttavien kanssa, joilla on tällainen profetian lahja, ja olen myös lukenut jonkun verran, että tämä kamppailu oikeasti on ainakin aluksi, mutta usein myöhemminkin vielä, että sanonko tämän, tuonko tämän esille, mitä Herra minulle puhui. Eli Herra ei pakota, Jumalan henki ei koskaan pakota, prässää, painosta, ei sen enempää häntä, jolle hän antaa lahjat, kuin myöskään niiden lahjojen kautta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos sinä olet joskus ollut jossain semmoisessa tilanteessa, jossa joko kielillä puhumisen ja sen selittämisen kautta tai sitten profetian kautta sinulle on puhuttu jotakin sellaista, mikä on jollain lailla puristanut, ahdistanut, satuttanut, pelottanut, niin sellainen toiminta ei ole Jumalan pyhän hengen toiminta. Hän on äärettömän taitava, hellä, hän on myös totuudellinen. Ja kun sanoin, että jos koet tuollaista, niin se ei ole Jumalan pyhän hengen työtä. Sillä tavalla satutetuksi voi kyllä tulla aidon pyhän hengen työstä. Jo pelkästään sen apostolien tekojen helluntaikuvauksen perusteella, että Jumalan pyhä henki näyttää synnin todeksi. Ja tulee synnin tunto ja tulee tarve Jeesukselle. Tulee tarve etsiä, että miten minä kurja pelastun. Miten minä kestän Jumalan edessä, miten minä saan syntini anteeksi. Mutta tämänkin synnin paljastavan työn pyhä henki tekee käsittämättömän kunnioittavasti ja hellästi tavalla, jota me ihmiset emme osaa tehdä. Me ollaan kovakourasia, paitsi konkreettisesti, niin myös sanoissamme toisia kohtaa hyvin usein. Ja Jumalan henki ei ole. Hän on hyvin niin kuin hienotunteinen ja hellä totuudessaankin. Hän on rakkauden henki ja se rakkaus niin kuin näkyy ja tuntuu siinä, kun hän toimii. Apostoli käyttää tämmöisiä esimerkkejä, että mitä hyötyä minusta on, velit, jos tulen luokseni ja vain puhun kielillä, enkä välitä mitään ilmestystä tai anna teille tietoa, profeetia tai opetusta. Vielä puhuu siitä, että tämmöinen pelkkä kielillä puhuminen, jota ei selitetä, niin eihän se auta mitään eikä ketään, koska sitä ei voi ymmärtää. Hän puhuu soittimista, miten huilulla tai lyyrällä soitettu sävelmä voidaan tuntea, elleivät sävelet erotu toisistaan. Me ollaan totuttu tämmöiseen. En nyt muista, mikä on tämä meidän sävelasteikkomme, mutta siinä kuitenkin erotetaan sävelet toisistaan ja sen takia pystytään laulamaan. Tunnetaan myös toisenlaisia sävelasteikkoja vaikkapa aasialaisessa kulttuurissa ja senkin kaltaista laulua, jossa ei oikein ole mitään sävelasteikkoa. Mutta semmoista on hyvin vaikea seurata. Ja jos on kielillä puhumista ilman selitystä, niin sitä on vielä vaikeampi seurata, kun ei kerta kaikkiaan ymmärrä mitään. Ja että 8 on sitten tai sitä on käytetty myös laajemmin opettamiseen liittyen, jos sotatorvesta lähtee epäselvä ääni, kuka valmistautuu taisteluun. On tarkoitettu sitä, että opetuksen, julistuksen, saarnan tulee olla Jumalan sanan mukaista selkeää, sellaista, jonka mukaan voi myöskin ojentautua. Jos sotatorvesta lähtee epäselvää, niin kuka valmistautuu taisteluun? Sama koskee teitäkin, ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puheittanne voidaan ymmärtää. Sananne haihtuvat taivaan tuuliin. Niin paljon kuin maailmassa onkin kieliä, kaikki ne ovat ymmärrettävissä, mutta ellen ymmärrä puheen merkitystä, olen puhujalle muukalainen, samoin hän minulle. No vaikka hän puuttuu näihin ongelmiin, eli Korintissa mitä ilmeisemmin oli puhuttu kielillä paljon, mutta ilman että oli aina ollut paikalla selittäjää, niin tämä ei saa Paavalia jotenkin niin kuin lyömään käsijarrua päälle ja sanomaan, että hei, unohdetaan nyt kokonaan nämä armolahjat. Ei. Vaan hän sanoo, jakeessa 12, kun te nyt kerran tavoittelette henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan rakentamiseksi. Runsain määrin. Mutta mitä varten? Seurakunnan rakentamiseksi. Ei hajottamiseksi, ei itsensä tai kenenkään toisen jalustalle korottamiseksi, ei kenenkään alaspainamiseksi, vaan rakentamiseksi. Ja nyt hän antaa konkreettisen ohjeen. Sen, joka puhuu kielillä, on siksi rukoiltava itselleen myös tulkitsemisen kykyä. Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni rukoilee, mutta ymmärrykseni jää hyödyttömäksi. Eli jo pelkästään kielillä puhujan itsensä kannalta se, että jos hän saa myös kielten selittämisen lahjan, on merkittävää ja arvokasta. Koska silloin paitsi hänen henkensä tulee rakennetuksi, niin myös hänen ymmärryksensä kasvaa. Hänen ymmärryksensä rakentuu. Ikään kuin se tieto, hyvä oikea tieto Kristuksesta, Jumalan sanasta, Jumalan rakkaudesta, Jumalan tahdosta. Kaikki tämä saa rakentua ja vahvistua myös hänen ymmärryksessään. Mutta toinen tarkoitus tällä on ehdottomasti se, että sen jälkeen, kun on kielten selittämisen lahja, niin kielillä puhumisen lahjaa voidaan myös käyttää seurakunnassa, siis toisten kristittyjen keskuudessa. On muuten mainio yksityiskohta jakeessa 15. Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärryksellä. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärryksellä. Eli ilmeisesti apostoli Paavali ei pelkästään rukoillut Jumalaa saamallaan rukouskielellä, vaan myöskin lauloi ja ylisti häntä tällä tavalla. Ja sitten kun siihen liittyi se selittämisen lahja, niin se rakensi paitsi hänen henkeään sisäistä ihmistään, niin myöskin sitten hänen ymmärrystään. Ja niinpä apostolin sellainen yksi johtopäätös on se, että kun kielillä puhuja puhuu yksinään, ellei paikalla ole tulkkia, profetia kuuluu yhteiseen palvelukseen, niin kielillä puhuja voi sitten puhua seurakunnassa myöskin, jos paikalla on tulkki. Mutta koska aina näin ei ole, niin Paavali sanoo näin jakeessa 19. Jotta voisin opettaa muitakin, haluan seurakunnassa silti puhua mieluummin 5 ymmärrettävää sanaa kuin 1000 hurmoskielen sanoja. Eli tämä on jännä yhdistelmä, miten apostoli tässä käsittelee Korinttiin kristittyjä. Hän toisaalta rohkaisee, teillä on paljon lahjoja, anokaa, pyytäkää lisää niitä, pyrkikää osaksi parhaimmista lahjoista, pyytäkää profetian lahjaa, pyytäkää kielten selittämisen lahjaa. Ja toisaalta hän, joka puhuu enemmän kuin kukaan Korinttiin seurakuntalaisista kielillä, niin sanoo, tullessani teidän luoksenne, sanon mieluummin 5 selväkielistä opetuksen sanaa, verrattuna siihen tilanteeseen, että puhuisin 1000 hurmoskielen sanoja ilman selittäjää. No sitten hän viittaa vanhan testamentin kohtaan, mikä ainakin itselleni on ollut vähän niin kuin hämärä se logiikka, mikä apostolilla on, mutta kuunnellessani Normannon Jukan selitystä luulen siitä jotain ymmärtäneeni. Jakeessa 21 lainkirjassa sanotaan, muuten nyt Paavali sanoessaan lainkirjassa tarkoittaa koko vanhaa testamenttia. Useimmiten lainkirjasta tai kirjoista puhuttaessa puhutaan 5 Mooseksen kirjasta, mutta nyt hän viittaa koko vanhaa testamenttia. Hän nimittäin lainaa Jesajaa. Lainkirjassa sanotaan, oudoilla kielillä ja vieraiden huulilla olen puhuva tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Mikäs tämä kuvio tässä oikein onkaan? Se on Jesajan kirjan luvusta 28 ja sieltä jakeet 11 ja 12. Ja vieraalla kielellä oudoin sanoin, hän on vastedes puhuva tälle kansalle. Hän, joka oli sanonut heille, tässä on lepopaikka, sallikaa väsyneiden hengähtää, täällä on lepo ja virvoitus, mutta he eivät tahtoneet kuulla. Eli oli kyse siitä, että oli ollut profeettoja, Jesaja ja muitakin Israelin kansan keskuudessa, ja profeetat olivat varoittaneet kansaa, ellette te käänny synnistänne elävän Jumalan puoleen, ellette te turvaudu häneen, ellette te luovu pois itsekkyydestänne ja vääryydestä, ja rukoile anteeksi antamusta ja tee niin kuin oikein on. Ellette te palvele yksin ainoaa elävää Jumalaa, luovu epäjumalistanne, niin tulee toinen kansa ja te joudutte heidän voittamikseen. Ja nyt tässä Jesajan kohdassa tämä vieras kieli ja oudot sanat, josta siinä puhutaan, tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että te, jotka ette kuule profeettojen varoitusta, niin teidät viedään assyrialaisten toimesta vieraaseen maahan pakkosiirtolaisuuteen. Ja siellä te joudutte kuulemaan vieraita sanoja, outoa kieltä, semmoista, jota te ette ymmärrä edes. Jos te ette tahdo kuulla, niin näin tapahtuu. Ja tällä tavalla tässä Jesajan kohdassa nämä vieraat sanat ovat nimenomaan epäuskoisille todistukseksi. Kun sen sijaan siinä Jesajan kohdassa profeetian sanat, eli profeetan sanat, varoitukset, jotka otettiin onkeen, jotka kuultiin, ne olivat uskoville. Ja tätä niin kuin logiikkaa Paavali nyt käyttää tähän Korintin seurakunnan tilanteeseen ja siihen, että miten oudot kielet ja toisaalta profeetia suhtautuvat epäuskoisiin ja uskoviin. Ja hän sanoo, outoja kieliä ei siis ole tarkoitettu merkiksi uskoville Jesajan aikaan. Uskovat uskoivat profeetian, eivät joutuneet kuulemaan niitä vieraita kieliä. Profetoiminen sen sijaan ei ole merkkinä epäuskoisille, vaan uskoville, koska uskovat ottivat Jesajan aikaan profeetan sanat vastaan. No sitten hän soveltaa ihan käytännössä tarkemmin, että miten siellä Korintissa. Jos seurakunnan yhteisessä kokouksessa kaikki puhuisivat kielillä ja sinne tulisi ulkopuolisia tai epäuskoisia, he varmasti sanoisivat, että te olette järjiltänne. Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle, hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi, ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi, Jumala on todella teidän keskuudessanne. Eli jos nyt uskosta osaton raottaisi kirkon ovea ehkä ensimmäistä kertaa elämässään ja tulisi seurakunnan kokoontumistilaan ja siellä olisi seurakuntaa koolla ja jokainen puhuisi jollain vieraalla kielellä yhtä aikaa vielä toistensa kanssa ja kukaan ei selittäisi, niin olisihan se melkoinen kaos ja varmasti saattaisi tulla juuri tällainen olo, mitä Paavali tässä kuvaa, että te olette järjiltänne, minne minä oikein tulin. Mutta jos seurakunnan jäsenillä olisikin profetian lahja, jos jokainen saisikin Jumalalta lahjan tuoda tuolle epäuskoisille ihmiselle todeksi näkyväksi hänen elämänsä asioita, ja kuten sanoin, Pyhä Henki tuo nekin hienovaraisesti, niin tuo ihminen ymmärtäisi, että nyt olen tullut jonnekin, missä on pyhää. Olen joutunut pyhän eteen. Miten tämä ihminen voi tietää minun elämäni, tuntea sen, tuntea sydämeni salaisuudet? Ja hänelle voisi tapahtua niin kuin apostolien tekojen kuvauksessa he saivat piston sydämeensä. Henkilö voisi saada piston sydämeensä. Apua, minä olen tehnyt tätä ja tätä. Se on ihan totta, mitä tuo toinen henkilö sanoo. Ja minä olen nyt jossain pyhän edessä. miten minä syntin voi kestää pyhän edessä. Hän heittäytyisi maahan, rukoilisi Jumalaa, tunnustaisi Jumalaan todella teidän keskuudessanne, ja seurakunnalla olisi taas mahdollisuus osoittaa Kristusta. Kyllä, hän on keskellämme, hän on keskellämme totuudessa, joka paljastaa, mutta hän on keskellämme myös armossa ja rakkaudessa, joka antaa anteeksi, pesee puhtaaksi ja uudistaa aivan kokonaan, antaa uuden elämän. Luetaan jakeet 26-40.
Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetolle alamaiset. Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala, niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa. Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt, vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profetoimista, älkääkä estäkö kielillä puhumasta, mutta kaikki tapahtukoon säädöllisesti ja järjestyksessä.
Kiitos. Nyt tämä alku on sellainen, mitä jotenkin pitäisi kovasti miettiä, että mitä tämä on. Ja mä luulen, että kun tuossa kohta Juhan kanssa yhdessä sitten vielä keskustellaan, niin tuumataan näitä, että mitä se oikein olisi, kun kokoonnutte yhteen. Jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Jokaisella. Eli tässä on hyvin vahvasti se sama ajatus, mitä tuossa aikaisemmin 12. luvussa käytiin läpi, että me olemme kasteen kautta liitetyt Kristus ruumiiseen ja jokaisella on oma paikka, oma tehtävä ja kaikkia tarvitaan. Musta tuntuu, että me ollaan aika lailla rampana monta kertaa seurakuntana toimittu sillä tavalla, että hyvin monta ruumiin jäsentä on ehkä kyllä omassa rukouskammiossaan rukoillut ja sillä tavalla tärkeällä paikalla kantanut seurakuntaa, mutta ei ehkä tuonut sitten niin yhteen sitä kaikkea. Tuosta joku sana vaan laulusta. Laulu Pyhän Hengen lahjana voineen tarkoittaa useampaakin erilaista asiaa. Se saattoi tarkoittaa ihan laulamisen lahjaa. Jos luetaan Vanhasta testamentista, miten Pyhä Henki siellä ohjasi temppeli Jumalan palveluksen järjestäytymisen, niin siellä on hyvin yksityiskohtaisia ohjeita ihan musiikkiakin myöten. Ja psalmit, joku tuntee, tietää, osaa niitä laulaa. Se oli virsikirjana synagoga Jumalan palveluksessa ja myös kristittyjen Jumalan palveluksessa aivan varmasti laulettiin näitä psalmeja. Jeesus opetuslapsineen lauloi tiettyjä psalmeja viimeisen aterian yhteydessä siitä lähtiessä. Ja tänä päivänäkin juutalaisella pääsiäisaterialla lauletaan. Mutta se laulu saattoi olla myös sitä, että Jumalan henki synnytti seurakunnassa uusia lauluja. Oli kaiken kaikkiaan puhjennut uusi virsi, kun oli tullut uusi laulun aihe, nimittäin Jeesus. Oli ymmärretty, että se ikiaikainen lupaus tulevasta pelastajasta, Messiaasta, oli täyttynyt. Enää ei ollut odotuksen aika, vaan täyttymyksen aika. Jeesus oli tullut. Ja tämä ihmeellinen todellisuus Pyhän Hengen voimasta muotoutui varmasti moneksi lauluksi. Ja niitä myös tuotiin seurakunnan kokoukseen. Ja joku sanoi ehkä vähän arasti, että henki antoi mulle tämmöisen laulun. Ja toinen vähän rouhempi persoona tyypiltään tuli ehkä sitten vähän ronskimmin ja sanoi, että hei, nyt lauletaan, että henki antoi tämmöistä mulle. Ja en tiedä, oliko sitten niin kuin Asterixissa, kun siellä oli tämä trupaduriksi, että joku koitti aina vähän vaientaakin, kun ei tykännyt sitä laulua, mutta hyvä, kun niitä syntyy. Ja mä ajattelin, että tänäkin päivänä niin Tampereen Luther-talonkin kävijä joukon keskuudesta, että jos vain pääsisin katsomaan, ei tänä päivänä ehkä teidän pöytälaatikoita enää niinkään, vaan teidän tietokoneenne tiedostoja, että kuinka paljon siellä on runoja, lauluja ja muuta semmoista, mitä on syntynyt, niin olisi se hieno saada ne yhteiseksi iloksi ja hyödyksi. Ja vielä laululahja voi olla sitäkin, että joku osaa sanoa opetukseen liittyen jonkun hyvän lauluun, semmoisen, joka alleviivaa sitä opetusta tai tuo siihen uuden näkökulman, ulottuvuuden tai muuten vaan jotenkin niin kuin sopii valtavan hyvin siihen. Pohtimisen paikka on tuokin, että monella on myös opetus annettavana ja tässä mä ajattelen, että tätä voitaisiin Juhan kanssa pohtia myöskin tuossa kohta vielä, että kun on tämmöinen herätysliike, jossa vanhastaan on nimenomaan seurakunta, väki paljon ja maallikot olleet opetustehtävissä, että kun aika on muuttunut ja jumalanpalvelus on tullut keskeiseksi evankelisen liikkeen toiminnassa myöskin, niin ollaanko me hukattu samalla jotakin tästä opetuksesta ja sen laajuudesta, nimenomaan seurakuntalaisen opetuksesta. Ja sitten tämä, mikä toistuu kaikessa, että kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Näitä kielillä puhujia ja profeettoja tosiaan oli Korintin seurakunnassa, kun Paavali joutuu vähän niin kuin laittamaan rajaa, että yhdessä kokouksessa kuitenkin 2 tai 3 ja kukin vuorollaan ja jonkun täytyy tulkita, muuten ollaan hiljaa. Eli puhukoon itselleen ja Jumalalle tai sitten siellä kotona. Ja samaten profeettoja tuntuu olevan, kun 2 tai 3 heistäkin saa esiintyä vaan kerrallaan ja toiset arvostelkoot. Ja nyt on kysymys, mihin me emme osaa sanoa ihan tarkkaa vastausta. Tarkoittaako arvostelu, että toiset profeetat arvostelevat vai että koko seurakunta arvostelee? No se ei ole ehkä ratkaisevinta, vaan ratkaisevaa on se, että kun profeetiaa käytetään, tapahtuu arvostelemista, tai arvioimista ehkä paremmin voisi sanoa, että sitä, että laitetaan Jumalan sana niin kuin siihen rinnalle ja katsotaan, että se mitä kuultiin, että onko se nyt tämän Jumalan sanan kokonaisopetuksen linjan mukainen. Ja vielä hän tosiaan käyttää tätä sanaa, että kaikki te voitte profeetata kukin vuorolla, niin jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua. Tämä on aika hämmentävä ja ihan hieno kuitenkin. Ja myös tämä, että oppisivat, sais rohkaisua. Ja vielä todetaan, että profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, sillä Jumala ei ole järjestyksen, vaan rauhan Jumala. Hyvin lyhyesti tuosta lopusta kysymys, joka sinällä on isommankin aiheen paikka. Naiset eivät toimineet opettajan Jumalan palveluksessa, eivätkä ottaneet opettajan roolia kysymysten varjolla. Eli on hyvä huomata, että nyt 11-14 luvut puhuu jumalanpalveluksesta kokonaisuudessaan ja puhutaan siihen liittyvästä puheesta. Ei mistä tahansa puheesta. Aiemmin on annettu naisille lupa profetoida tai johtaa rukousta jumalanpalveluksessa, kumpikin näistä. Mutta se, että mitä tässä rajataan, mitä ilmeisimmin paimenuuteen liittyvä opettaminen. Nimittäin se opetustapa tuohon aikaan oli nimenomaan tällainen vuoropuhelu, keskustelu, dialogi. Ja olet ehkä ollut tilanteessa, jossa joku kysymyksillään onkin alkanut johdattaa ja opettaa, vaikka sinulla tai jollain muulla olisi ollut se opetuksen paikka varsinaisesti. Ja tämän kaltaiseen ilmeisesti liittyy tämä. Ja on hyvä huomata, että Paavali sanoo aika jämäkästi, hyvin jyrkästi, tulee tietää, että tämä mitä kirjoitan on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä edessään viimeisellä tuomiolla. Siksi me haluamme pysyä apostolisen käytännön perustalla siinä, että opetus- ja saarnatehtävässä, Jumalan palvelustehtävässä miehet ovat äänessä. Seurakunnassa on monta muuta opetustehtävää, jossa kaikilla on paikkansa. Mutta tämäkin tulee tapahtua kaiken hyvässä järjestyksessä. Tulee tavoitella profetoimisen lahjaa, eikä pidä estää kielillä puhumista.